እዚ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ንሎሚ ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብን ክትዕን ኣለና። ርእቶኹም እውን ከምኡ ከም ቀርብ እዩ። ንሎሚ ሶኒ 15 ናሓሰ 2016 ወይ 9 ናሓሰ 2008 ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከምቲ ልሙድ ብዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ያቐኒ ለይተወለ ከመይ ቐኒኹም። ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ዘቕርቦም ዘሎ ሕቶታት ደረጃ ብደረጃ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝሰርሓሉ ኣቦ ወንበር ብኣደን ኣቶ ደመቀ መኮነን ተዛሪቦም። ኣብ መሪሕነት ብኣደን ምክፍፋላሎ ዝብል ወረ እውን ኣሉታ ሂቦም ኣለው። ምክትል ፓርቲ ሓድነት ብወገኖም ብኣደን ምላሽ ክህብ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ይኽሎ።
ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ ብሔረ ኣምሓራ ብኣዴንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እዮም። ነዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣመልኪቶም ንመንግስታዊ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ብኣዴን ኢህወደግ ብህዝቢ ንዝቐረቡ ሕቶታት ምላሽ ንምሃብ ድልዋሎ ኢሎም
ችግሮች ሊፈቱ ተለይተው ቃል በተገባው ልክ ንፈታለን በተባለው ልክ
ክፍትሑ ቃል ተኣትዮም ግን ዝተደናጎዩ ጉዳያት ደረጃ ብደረጃ ክፍትሑ ኣለዎም። ክፍትሑ ዘይከኣሉ ድማ ምክንያቱ ንህዝቢ ብምግላፅ ክስራሕ እዩ። ኣብ መሪሕነት ዘለዎ እውን ዝዕተትሉ ሕጊ ኣለና። ሓቢርና ዝተጓዓዝናሎም ክብርታት ግን ከይብርበሩ ህዝቢ ክቃለሶም ይግባእ።
እዚ ብኣቦ መንበር ብኣድየን ዝተዋህበ ርእቶ ምስ ለንቅነ ተቃወምቲ ክሓትዎ ዝቐነዩ ተገጣጢሙ ኣሎ። መንግስቲ ንህዝቢ ይስማዕ፣ ሰላማዊ ፍታሕ ይድለ ዝብል ፃውዒት ይርከቦ። ምክትል ፕሬዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እቲ ብኣቶ ደመቀ መኮንን ዝቀረበ መግለፂ ዝእመን ኣይኮነን ይብሉ።
ችግሩ በደረጃ በደረጃ ማለት ከየት ነው የሚጀምሩት? ከላይ ወደ ታች፣ ከታች ወደ ላይ?
ነቲ ፀገም ደረጃ ብደረጃ ክብሉ ከለዉ ካበይ ከም ዝጅምሩ እኳ ግልፂ ኣይኮነን። ብላዕሊ ድዮም ክጅምሩ ብታሕቲ ግልፂ ኣይኮነን ዝተባሃለ ይበሃል። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ይመለስ መሰልና ይከበር እናበለ እዩ ዝሓቲ ዘሎ። ነዚ ንምፍታሕ ግን እቲ ውድብ እውን ብቕዓት የብሉን። ንምትሕብባል ዝግበር ዘረባ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ሰልችዎ እዩ።
ብኻልእ ወገን ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ መንጎ ብኣዴን ለንቅነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተረኣየ ተቃውሞታት ምክፍፋል ኣሎ ብዛዕባ ዝተባህለ ዜና ኣሉታ ሂቦምሉ።
አንዳንድ ኣካላት እነሱ ለሚፈልጉት ዓላማና እነሱ ለሚጠቀሙበት መንገድ
ገለ ኣካላት ንዝደለይዎ ዕላማ ንምትግባር ንብኣዴን ካብ ህዝቢ ንምፍላይን ንረብሖኦም ንምውዓልን ብዙሕ ግዜ በለካ ልክዕካ ወረ ይፈጥሩ እዮም። ካብ ሓቅነት ዝረሓቐ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፖሊት ቢሮ ሲትረፍ ማእከላይ ኮሚቴ እውን ኣፈላላይ የብሉን።
ኣፈላላይ ኣይተረኣየሎምን ዝበልዎም ጉዳያት እንታይ ምዃኖም ግን እቶም ኣቦ መንበር ብኣዴን ብዝርዝር ኣይገለጹን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ይካየድ ከም ዘሎ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ትካላት ንግድን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈትን ተዓፅዮም ከም ዝውዓሉ ነበርቲ እቲ ከባብን ውድብ መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ መኢኣድን ገሊፆም። ፅባሕ እውን ክቕፅል ኢሎም ኣለው። ነቲ ኣድማ መን ከም ዝፀውዖ ኣይፍለጥን ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርትን መኢኣድን። ኣብ ምብራቅ ኣምሓራ፣ ኣብ ወልድያ፣ ዋድላ፣ መቄት፣ ኣብ ላሊበላን ካልኦት ከባቢታትን ጽኑዕ ምንቅስቓስ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝረአን ሰባት እውን ይእሰሩ ከም ዘለውን ይስማዕ ኣሎ። ምላሽ መንግስቲ ንምርካብ እውን ፃዕርታተይ ቀፂሉ ኣለኹ ይብል ጸብጻብ ሰሎሞን ኣባተ። ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከይወፃእና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዝሓለፈ ቀዳም ንተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ወይ ድማ መውቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ነበርቲ ኸሲሶም። ተቃዋሚ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ኣብ ከተማ ዳንግላ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ፓርቲ ኣቶ ሙልቀን ኣይናለም ዓርቢ ከም ዝተኣሰሩ ሓቢሩ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግን ናይ ሰልፊ ፈተነ እዩ ተኻይዱ፣ በዝሒ ተሳተፍቱ እውን ውሑድ እዩ ይብል። ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ክልል ኣምሓራ ዝተፀውዑ ናይ ናዕቢ ፃውዒታት እውን ኣይተዓወቱን ኢሉ ኣሎ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ንወፃኢ ናይ ዜና ማዕኸናት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ማሕበር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነፃነት ፕረስ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ብቕድሚት ማለት ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ኣባላት እቲ ማሕበር ስርሖም ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ማእሰርትን ምንክልባትን ከም ዘጋጥሞም ወሲኹ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። بخال زينا ناي أورومو فيدراليست يغريتا ناي أورومو ديموكراتيك جنبارن أربونيوت جنبار شو عاتن بحابار نمك لاس مسمم عم أبزي حالة فحاموس أبزو صوو ناي مرداء سنة دافليتهم ناي أورومو ديموكراتيك جنبار أبوهمبر أتو لينشولتان أبوهمبر جنبار أربونيوت شو عاتن دكتور برهانو نيغان زفرموو ناي مرداء سنة كمزي حبرو أب إتيابيا أب سلت أنزلو غزاي بارتي بحدشين حق أنيا ديموكراسي وسرعة نمتكا أب سمع مبسح وساني يامي بل እስላማዊ አክራሪ ጉጅለ አልሸባብ አብትዞባ አብልዕል ዝርከባ ሀገራት መጥቃዓታት ንምፍጻም ብዑቱብ ይትልማሉ ተባሂሉ በዓል ስልጣን በየነ መንግስታዊ ልማት ምብራቅ አፍሪካ ኢጋድ ከምዝበሎ አብ ኬንያን አብ ኢትዮጵያን መጥቃዓታት ንምፍጻም ናብ ሀገራት እትዞባ በመስፈፋህ ፍሉይ ወታደራዊ ኃይሊ ከምዝመስረተ ሐቢሩ አልሸባብ ናይ ሀገራት ስጋት ጸጥታ አብ ትሕቲ ዝብል 53 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻቡ ኢጋድ ዋላኳቅ እንዲ መደብር አልሸባብ ሶማሊያ ኮይኑ እንተቀጸለውን መንነቱን ድልየታቱን ግን አባል ሀገራት እትደንበ ናብ ዝንቀሳቀስ ውድብ ተሰጋጊሩሎ ይበል መንግስቲ ናይጄሪያ ኣብ 2014 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጨወይዎን ኣስታት 50 ዝኾና ኣዋልድ ተምሃሮ ቺቦክ ትማል ሰንበት ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ ምስ ቦኮ ሓራም ርክብ ይፈጥር ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ናይ 11 ደቃይቅ ቪድዮ እተን ድኻም ዝረኣየን ጨጉረን ዝተሸፈናን ዓሰርታት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድሕሪ ሓደ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድነ ሰብ ኮፍ ኢለን ይረኣያ ኣብቲ ቪድዮ ዝዛረብ ሰብ መንግስቲ ናይጄርያ ኣብ ኣቡጃ ሌጎስን ማይዱግርን ዝሓዞብ ሰባት ክፈትሕ ይጽወ ብስዑዲ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሰሙናዊ የመን ንሆስፒታል ወቂዐን እንተወሓደ 6 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 20 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለው እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሓቢሮም እቲ ሆስፒታል ናይ ዶብ ኣልቦ ሓካይም እዩ ብካልእ ዜና ሰዓዳ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብቅድሚት ማሊ ቀላም ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ 10 ሰባት ተቓቲሎም ካብ 8 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ካልኦት 28 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣፍሊጡ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙን ነቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለው ዜና ብዘይፍፀም ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ኦሎምፒክ
ድራት ኦሎምፒክ ንክዛዘም ዳርጋ ሓደ ሰሙን ጥራሕ እዩ ዝተርፎ ዛጊድ ብመሰረት ዝተረኽቡ መዳልያታት ግና ኣሜሪካ ብ26 ኣውርቕቲ 21 ብሩራትን 23 ነሓስን ትመርሕ ኣላ ቻይና ብ15 ኣውርቕቲ 14 ብሩራትን 17 ነሓስን ካልአይቲ ኣባይ ብሪጣንያ ብ16 ኣውርቕቲ 16 ብሩርን 8 ነሓስን ሳልሰይቲ ኣማኢት ኣትሌታት ሩስያ ብሰንኪ ኃይሊ ወሳኺ መድኃኒት ተጠቒሞም እዮም ተባሂሎም ዝቐርበሎም ክሲ ኣብ ኦሎምፒክ ርዕቑ ኣይሳተፉን ዘለዉ ከምኡ ኮይኑ እውን እዩ ሩስያ ብ9 ውርቕቲ 11 ብሩራትን 11 ነሓስን 4 ትርከብ ጃፓን 5ይቲ ጣልያን ፈረንሳ ኣውስትራልያ ጀርማንን ደቡብ ኮርያን ክሳብ 10 ተሰሪዐን ኣለዋ ኬንያን ኢትዮጵያን ሓደ ሜዳልያ ወርቂ ሒዘን ኣለዋ እንተኾነ ኬንያ 3 ብሩራት ሒዛ ቅድሚ ኢትዮጵያ ተሰሪዓላ ኢትዮጵያ 3 ነሓሲ ሒዛላ እዚ ስርርዕ ሜዳልያታት ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን እዚ ለውጢ ክግበረሉ ወይ ከዓ ክርኢ ይኽእል እዩ ትማሊ ምሸት 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ጃማይካዊ ኡሴን ቦልት ኣብ ጉያ 100 ሜትሮ እንደገና ተዓዊቱ ንሱ ኣብ ኦሎምፒካት ቤጂንግን ለንደንን ሎሚ ድማ ኣብ ሪዮ ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲሉ ብምዕዋት ታሪክ ኣመዝጊብሎ ትማሊ ምሸት ን100 ሜትሮ ዝሸፈነሉ ግዜ 9 ሰኮንድን 81 ማክሮ ሰኮንድን ጥራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ሱፐርካፕ ስፓኝ ትማሊ ኣብ መንጎ ባርሴሎናን ሲቪልን ተኻይዱ ኣብ እዋን ሉዊስ እንሪኬ ጋንታ ባርሴሎና ንፅዋዕ ሱፐርካፕ ኣይተዓወተትን ፀኒሓ መዓልቱ ዝኣኸለ ይመስል ትማሊ ንመጋጥምታ 2-0 ኣፋንያታላ ጋንታ ባርሳ ካልኣይን ወሳናይን ግጥም ረቡዕ ክኸውን እዩ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጉያ ማራቶን ኬንያዊት ተሸላሚት ወርቂ ኮይና ጓል ባህረይን ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ሳልሰይቲ ኣብ 10,000 ደቂ ተባዕትዮ ሶማልያ ኣሜሪካዊ ሞ ፋራህ ቀዳማይ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ዝዕወ ዘሎ ኣብ ኦሎምፒክ ለንደን እውን ንሱ እዩ ተዓዊቱ ካልኣይ ኬንያዊ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቱላ ሳልሳይ ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰ ሻምናይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውድድር ዘላ ሽቦ ሜዳልያ ዝተዓወተት ቻይናዊት
ካብ ክብሪ ጋሻ ሜዳልያ ወርቂ ድሕሪ ምቕባላ ሃንደበት ዘይተጸቢዕቶ ነገር ኣጋጢምዋ ኣብ ኣልጋንታኣ ቀለበት ኣልማዝ ሒዙ ኣብ ቅድሚኣ ተንበርኪኹ መርዓተይ ዶ ክትኮኒ ኢልዋ ታሓጓሳን ስንባዳኣን እናተሓናነቓ እወ ኢላ ቶላ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥንን ህዝብን ቀለበት ኣልማዝ ኣብ ኣጻብዕታ ጥሊቑላ ክልቲኦም ሕጉስ መዓልቱ ዒሎም ክትምርዐውኒ ዶ ኢልካ እማመ ምቕራብ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ሪዮ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ይድገም ዘሎ።
እትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ዝዳሰሰ መድረኽ ክትዕ ቀሪብናልኩም ኣለና። ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ብርኪ ድኽነትን ካብ ኣሰካፊ ስርዓት ዴሞክራሲን ንምውፃእ ትግስግስ ሃገር ክብሉ ከለዉ፣ ካልኣይ ተሳታፋይ ድማ ኣብ ፅቡቕ ኩነታትን ግስጋሰና ኣላ፣ ብኡ ልክዕ ድማ ገና ዘይተመለሱ ብርኪ ዝበሉ ሕቶታት ዘለዋ ሃገር ይብልዋ። ኣጋይሽና ካብ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ትግራይ ኣቶ ግዛቸው ግርማይ፣ ናፃ ተንታኒ ኣቶ ሰሎሙን ኣባድን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ኣብዚ እዋን እዙይ ሃገራዊ ይኹን ክልላዊ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም እንተተባሃልኩም ከመይኹም ትገልፅዎ? ሕፅረ ሕፅረ ኣቢልና ንመበገስ ምእንታን ክኾነና እየ። ኣቶ ግዛቸው ዶ ክትጅምረለይ?
ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ሃገር ኣብ ኣዝዩ መፀገሚ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፈኦ ድኽነት፣ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት፣ ኣብ ኣዝዩ ኣጓናይ ዝኾነ ስርዓት ዝነበረ ስርዓት እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብልምዓት ብዴሞክራሲ ተደማፅነቱ ንዓበየን፣ ናይ ህዝቢ ናይ ምስታፍን ተጠቃምነትን ጉዳያት እውን ብተመሳሳሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት እናርአየ ዝመፅእ ዘሎ ሃገር እዩ። ምስ ምክብባር ህዝብን ህዝቢ ኣነፃፂርካ እውን ብፍላይ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ቅድም ኢለ ዝበልኮ ኣዝዩ ኣሰካፊ ብጣዕሚ መሸገር ዝነበረ ጸልማት ስርዓት ወፂኡ ተስፋ ዋሃቢ ናብ ዝኾነ መዋእል ነሰጋገረሉ ዘለና ጉዳይ ገይረ ዝወስዶ በትረ።
ራይ ኣቶ ሰለሞን
በትረ ደርጊ ካሊእ ስርዓት እዩ፣ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ድማ ካሊእ እዩ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቓልሹ ለረጋገጾም ብዙሓት ቁም ነገራት ኣብ ግምት ግምታዊ ኣነ ሒዚ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣብ ፅቡቕ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ናይ ለውጢ ኩነታትና ብልክዕ ድማ ዘይተመለሱ ክምለሱ ዝግብኦም ውድብ ይኹን ባዕሉ መንግስቲ ዝመፀሮም ፀገማት ግን ኣብ ምምላስ ኣብ ቃራና መንገዲ ደው ዝበሉ ኢለ የ ዝወስዳኣሎ።
ጋዜጠኛ ጌታቸው
ፅቡቅ በቲ ሓደ ገጽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ትርከበሉ ዓለም እውን ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። ንዓለም እውን ቀልቢ ዝሰሓበ እቲ ህዝቢ እውን ሩኡይ ዝኾነ ለውጡ ዘርእየሉ ከም ዓዲ ዓብዪ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ተርእየሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሓመቐን ዘይምትእማን እናተፈጠረን ከይዱ በትን በትን ሕዚ ዜጋታት ሕቶ ዘልዕልሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብሰልፊ እውን ዝግለጽ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘልዕልሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ህዝቢ ፖለቲካዊ ይኹን ዴሞክራሲያዊ ቁጠባዊ ይኹን ዝደልዩ ዓይነት ሕቶ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ንትገዛእ ፓርቲ ዋላ ከንበርክኽ ዝኽእል ሕቶ ብምሕታት ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና፣ ኣብ ቅራና መንገዲ ኢና ዘለና ናብ ዘብል መደምደምታ ድዩ ዘኺደና ወይስ ህዝቢ ወሳናይ ኮይኑ ኣሎ? ስለዚ ከምቲ ቁጠባዊ ዝለዓለ ብርኪ በፂሕና ኣለና ኢልኩም ትዛረብሉ ዘለኹም ናይቲ ህዝቢ ኣረዳዳእን ተገንዝቦን ወና ናይ ምዕራፉ ናይ ምዃን ተኽእልኡ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ኢልና ክትዕ ስለ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ወይ ኣቶ ግዛቸው ሓዲኹም ቀጽሉ።
እንታይ መስለካ በትረ፣ ቅድም ቀዳድም ምስቲ ሕዚ ዝኒአ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት እንተረኣና ዝያዳ ዝሓሸ እዩ ዝበሎ ሰለሞን ሸር ገብር እየ ኣብኡ ክንረዳዳ ንኽእል ኢና። ብሓፂሩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምልዓሉ ናይ መንግስቲ ውድቀት ድዩ ዘመላኽት ወይስ ኣይኮነን ዝብል እዚ ብትግራይ ጥራሕ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝረአ ዘይኮነስ ኣብ ዓብዪ ስልጡን ዝበሃል ኣብ ደጋፍ ናይቲ ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካ እንተይተረፈ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝግበር ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ይረጋገጽ ወይ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይረጋገጽ ማለት ኣይኮነን። መንግስትና ዘቐምጦ ኣብ መንጎ ናይ ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣብቲ ንኽተሎ ዘለና ስርዓት ዝኒአ ግጥም ወሳናይ ግጥም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወሳናይ ግጥም ክረኣዩ ዝኽእሉ መድረኻዊ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ምልዓየብ ንቡር እዩ። እዚ ንቡር ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብተወሳኺ ኣብ ዝባኑ ኮይኖም ዝመፁ ጉዳያት ከምቲ ሰለሙን ቅድም ኢሉ ዘልዕሎ ዝነበረ ንዕኦም ንጎኒ ገዲፍና ንናይ ህዝቢ ሕቶ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ በቢግዜኡ ዝዓቢ ጠለባቱ ምቕራቡ ሓጢያተ ለወይ ለይወስድን ጸጋ ተገይሩ ዝውሰድ ነዚኦም ምፍታሕ ኣብካ ገድገድ እንትትብል እንትትወድቕን ካልእ ጉዳይ እዩ ክኸውን። ህዝቢ ንመንግስቲ ምቁፅፃር እንተጀሚሩ እዩ ዴሞክራሲ ዓምቢቡ ዝበሃል። ስለዚ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ናይ ውድቀት ሕቶታት ጌርና እንተዘይንወስዶ ዝሓሸ እዩ።
ኣራይት ጌታቸው
እዎ እንታይ መስለካ ሕዚ እቲ ህዝቢ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኣብቲ ስርዓት እዩ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኣብ መሰረታዊ ዝበሃል እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳያት ኣብ ባንዴራ እንተይተረፈ እዩ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ። ኢትዮጵያ እቲ ከይዲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ዘይወድአት ሃገር እያ። እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፀዲቁ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ብናይ ህዝባት ኢትዮጵያ ቃልሲ ውፅኢት ዝመፀ ሕገ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ንሙሉእ ከየነኖ እንዳሃለወ ከይሰረፀ እንዳሃለወ ንውሕ እዋን ከይዱ እንደገና ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ሕዚ እውን ዘይተቐበሎ ምኳኑ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ባንዴራ ክቕበል ዘይከኣለ ኣብኡ ፍድሊ ዝረአ ዘሎ ዜጋ ማለት እዚ ፌደራላዊ ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ብምልኦም ተቐቢሎ ሞ ኣሚኖ ሙሉእ ኣይከዱን። ዘይኣመነሉ ህዝቢ ስለ ዘሎ ሕቶ ልዒሉ ንምንታይ ድሕሪ 25 ዓመት ሕቶ ልዒሉ እንተይ ኢልካ ኣብ ኢህወ ደግ ናይ ኣመራርሓ ክስተት ስለ ዝተፈጠረ ሕዚ እዩ። ፖለቲካሊ ነቲ መጀመርያ ዝተበገሰሉ ኣንፈታት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከም ሓደ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ዶክሜንት ብተግባር ኣብ ምፍፃም ረይጠቀት ስለ ዝበለቲ መንግስቲ እዩ ትሕቶ ዝለዓል ዘሎ። እቶም ናይ ኣህዳዊ ኣረኣያ ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ደገ ያሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ያሉ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን እዚ ዕድል ዝተጠቂሞም ዝሕቶ እዚ ከም እንደገና ሰማይ ኣውፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። በቲ ካልእ ገጽ እቲ ፌደራላዊ ኣተሓሳስባ ዝድግፉ ህዝብታት እውን ሕቶ የልዕሉ ኣለዉ። ናይቲ መንግስቲ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ምንኣስ ውፅኢት እዩ ትሕቶ። ስለዚ ክልቲኦም እዮም ተደንቢሮም ዘለዉ።
ንሰሎሞን ዕድል ክንሞ
ግረም በትረ ተላዕለ ኣብ ክሊ ሕገ መንግስቲ ክነውግዕ ከለና ሕገ መንግስቲ በብእዋኑ ክመሓሺ ብህዝብታት ድሌት ክመዓራር ከምዝክእል ርዱእ ጌርና ካብኡ እቱ ፀገም ዝኾኑ ዘሎ ዳእታ እዩ እንድሕ ተባሂሉ እቱ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ብኡ ተገዛእ ኮይንካ ምኻዲ ናለይ ምኻዲ ጉዳይ ግን ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ንሕግታት ኩሉ ላዕለዋይ ገዛ ኢና እዩልና እንድሕ ተሰማሚዕና ኣሉ ኣብኦም እዮም ክንፀባረቑ ናይ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባታት ተሓሳብካ ብነፃና ምግላፃት ሰናይ ምምሕዳራት ወዘተ እዚኦም ምስኡ ኮይኖም ተኻቲቶም ዝኸዱ እዮም። ስለዚ እቶም ኣብ ዓድና ብዝተፈላለየ መልክዑ ብስም ባንዴራ ብስም ገለ ዝለዓለሎ ሕቶታት ምንጮም ታእትየልና ሕብረተሰብ ዘይዓገበሎም ነገራት እዩ። ኣብነት ይብለኹ ኣብ ትግራይ ሰናይ ምምሕዳር ነቒሩ እዩ ነቒሩ ካብ ልባህ እንዲ ዓመት ገይርና ክልቲኡ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ካብ ልፍንጨል ካብ ተስ 4 ላውዙ 14 ዓመት ኣቑፂርና ኣለና ብድሕሪ ላተነፀረ ዝመፀ እዩ ዝብ ፀገማት እዚ ንታይ ተወሲዱ ስጉምቲ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓታይ ተወሲዱ ማእኸላይታይ ተወሲዱ ኣብ ታሕታይ ተወሲዱ ኣብ ዝሓለፈ ህዝቢ ዋጭ ዋጫ ኢሉ ተባሂሉ ኣብ ታሕቲ ወት ኣመራርሓ ዝተወሰደ ስጉምትታት ገለ ነገር ነይሩ ና ምእሰርና ገለ ሰን እውን ምስ መሬት ዝተኣሳሰራ ጥራሕ ሰን ድየንተን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር እንተልና ብኩሉ መዳያዊ ነገር ሶሽ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ኣስፐክቱ ካልቸራል ኣስፐክቱ ኩሉ ርኢና ኢና ርእዩ ወዲቱ መሪሒ ውድእ እዚ ፀገም ዘሎ ይመስል ግዕዝና ናይ ስርዓትና ሓደጋ ተባሂሉ ሽዑ ተነፂሩ እዩ። ናይ ስርዓትና ሓደጋ ኮይኑ ግን 14 ዓመት ሒድና የተጓዒዝና 14 ዓመት እንድምንታይ ንድሕሪት መሊሱና ኢሉ ይርኢ ኣሎ ድዩ ትውድብ ኣብቶም ስጉምቲ ክወሰዶም ከወሲዱ ድዩ ብተመሳሳሊ ፀረ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባ ተግባሪ ምጉጅጃሊ ዝጭቆል ብምሉኡ ንህዝቢ ትግራይ ሓልዩ ክከብድቆ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ውድብ ብቃላት ይናገረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ዘልዕለሉ ሕቶ ካብቲ ላፍቲ ዘይብሉ ባዕሉ ትውድብ ፀገማተይብልበሎም ውሽጢ ኮይኑ እዩ ናዚኦም መግለፅታት እዮም ዝኮነሉ እዚኦም ግን ቁርብነት ለኒ ይብሎ ትቁርብነት ግን እዩ ኣነ ሕቶ ምልክት እክየል ኣለኹ።
ናብ ግዛቸው ክኸዱ ሞ ሰሚዕካዮም ኢኸ እንታይ ከም ዝበሉ
ሒዘየኒ
ቀፅል
ኣብቲ ናብዚን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ናይ ዘይምቕባል ተሪዮ ናይ ፌደራሊዝም ዘይምብሳል ሽግር እዩ ዝብል ንትወድዓዊ ሓቂ ዘመላክተ ይኮነ ህዝበ ይጋገን እንተኢልና ነቶም ኣብ 25 ዓመታት በዚ ሕገ መንግስትን በቲ ፌደራላዊ ስርዓትን ዝረኸቦም ፀጋታት ንምጥፋእ ኣይላዕልን ብድሌቱ መዐቀንን መምዘንን እንታይ ዳ እዩ ዝብል ነገር ምውሳድ ይከኣል እዩ። ናይ ባንዴራ ንምንታይ እዩ ኸ ኣብ ብሄር ዘነፃፀረ ዝኸውን እቲ ባንዴራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ድሕር ባንዴራ ዝኒአ መልእኽቲ እውን ምራይ ህዝቢ ትግራይ ሕላፍ ስለ ተሰንከለ ሕላፍ ማይ ቤቱ ስለ ዝነፀፈ ሕላፍ ስለ ዝደመየ ኩሉ ትሕተ ቅርፁ ስለ ዝባደመ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድዋግኡ ኢልካ ምርኣይ እዩ ተገዳሲ ዝኸውን።
ኣው ኣው ግዛቸው
ወዲ እሞ ክትቅፅል
ሰለሞን ክነብል ኢና። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በዚ ንርኣዮ ናይ ከባቢና ኩነታት ሰናይ ምምሕዳር ንናይ ህዝቢ ሕቶታት መበገስ ይኸውን ኣሎ ዶ ኣይኮንን ዝብል ጉዳይ ግን ኣፈላላይ የብለይ። ስለምንታይ ውሽጡ ዝርኢ መንግስትን ውድብን እዩ። ስለዚ ውሽጥና ተበላሽን ኣለና ውሽጥና ክነመዓራር ኣለና። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብገምጋማት ብምንቕቓፍ ብምፅራይ ብስፍሓት ብብስለት ብምክያድ ሰፊሕ ሓበሬታታት ፀገማት ናይ ምእካብን ምትንታንን ስራሕ ተፈፂምና لعلنت حقنا الرقاقز نازل الكونتات أتيلو يركعنا يركعنا حدا قدايك ما تسخيلي
سلامون
أفتانا يقزاتشو للعلاد الدحرة بانديرا للو نيشتر وسيخة انتن كغمت قال دولو خونا قرلا الدحرة بانديرا نني يوتو علامة لخون للو هزر تقراي هزر تقراي علامة كخونا يقبوعي هزر تقراي كاو نويح عمتات جميلو تسترى بعدا وراس لا مكتا نسيو زحزل لنا لا إيتابيا كتوقو من قبر هزر مخان كسم مرو لي قبع حدا فاشتاو سرعة وقادوون خالوتنا هز إيتابيا هزتات نو علوم إجام همزل لو خوينو انتو زعاوي إجام توز عليه خفان هذا تقرأي كوه أو القبة بعلو مسام خانو كأمن تخل له أذي تدبر لخل دمع بعلو مريح ود كسر الصف في قبة ينير إلى الأمن السبب ليه مخانو تتكع خون له لذي حزل له سلا لذي حزل له تنتقط أري ناي ديمقراطية هواو لذي حزل له يكون مع معارضات للرأي له بملا مزيهم هذا تقرأي بعلو دقو لسوا للخاف له يوتو نورته الهجر اللي هاي خون له إلى ما يخون له
كزاچو
حزب ايكونن انطار حزب تگراي بخطت حزت دنگولا زدبري زيكونس دنگولا زقبل زل حيلينا نري زلنا سلازي كلتا نغر موساديكالي ولوديم هرنايونيلنا تاريخ نايت في ال اف كعقب تاريخ ناي حزب تگراي كعقب جمارو تاتلو مولو دي مولون حدا گداي بب خيدو بب كلانا بتحيت بزلوا اغبابو نمعقب كالسر مخفلتو صراحتي نتا خايديو نتي في ال اف تداخيمكا نحزب تگراي تداخيمكا አጠቃላይ ራዕራዕ ኢሉ ክወድቕ እዩ ዝብል ዝተጋገየ መረዳእታ ዝተጋገየ መደምደምታ ዝሓዘ ናይ ፀላኢ ሴራ እዩ ትምንቅስቃስ ዝኒ
ሰሎሞን ከምኡ ድዩ ተተሓሳስበኻ
እንታይ ይመስለካ ሕዚ ኣብ ጎንደር ለጋጠመ ኣብ መን የጋጢሙ ናይ ትግራዊ ትካል ምላሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅድም ቀዳድም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ለካየ ዓንተ ውን ቀዲመ ህዝቢ ትግራይ ንወለዶ እዩ መሪሕነት ንፍሎ እዩ
ይቕረታ ዝኻሊእ መስመር ክትሕግዘና ይከኣለትን ስለዚ ኣቶ ጌታቸው ንግዜኡ ካብዚ ምይጥና ወፂኦሎ መስለኒ ኣቶ ግዛቸው ኣሎ ሓደ ሓቀይ
ኣለኹ
ኣብ ዘረባታትኩም ዝቃልሑ ዘለዉ በላሕቲ ኣገላልፃታት ግን ፍታሕ ዘድልየሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ እዩ ዝሕብረካ ኣቶ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎ ግን እዚ ፀገምዚ ተፈትሹ ካብ ዝፍለጥ እስኪ ብውሕድ ብውሕድ 14 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ስለምንታይ እዩ እዚ መሪሕ ኣካል ንሕቶ ህዝቢ ኣለ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እዩ ደጊሙ ደጋጊሙ ዘልዕል ዘሎ እሞ ካብኣ ተመጊስካ ተቐፀልካ ፅቡቅ እዩ
እቲ ርውዒት ብመንፅር ናይቲ ህዝቢ ድሌታት ብመንፅር ዝኸፈሎ ሕሉፍ ዋጋ ብመንፅር በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ዓጊቡ ደ ዓገበን ዝብል ኩነታት እዚ ርዱ እዩ ገና ኣብ ከይዲ ዘሎ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ለውጢ ዘሎ ገይረአ ዝወስዶ ካብዚ ንላዕሊ ሕላፍ ዝተሰወአ ህዝቢ ሕላፍ ዝወሰደ እንተዝኸውን በብኩርንዑ ተቃውሞታት እንተዝለዓል ንቡር እዩ ኣብ ከባቢና እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንረኣዮ ትውድብ ዓርሱ ክፍትሽ መንግስቲ ዓርሱ ክፍትሽ ብነፍሲ ወከፍ ሓይሊ እውን ክፍትሽ ከባቢታት እውን ከምኡ ክፍትሻ ምግባር ግን ርግፀኛ እየ እቲ መንግስቲ ነዚ ዳይሬክሽን እዚ ሂቡ ይኸውን ኢለ የ ዝግምት
ያራታ መእተዊ ናይ ርእቶኹም ኢና ድምፂ ሰምዕዎ ዘለኹም ዝኾነ እቲ ኣቐዲምኩም ክሰምዕዎ ፅናዕኹም ፍሉይ መደብ ኣይተዛዘምን ካልእ መዓልቲ ክንቅፅሎ ኢና ነጋሽና ለመስግን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ብመጀመርያ ሰላም ንዓኹምኹም ቀፂሎ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ከተሕልፍለይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይመሕፀን እንታይ እቲ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ ፖሊስ ምቕታል ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ ገዛውቲ ምዕናው ሰላማዊ ሰልፍን ሲልካ መካይን ምቅፃል ስለዚ መንግስቲ እንታይ እዩ ዘይገበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ብዘይካዚ ዘሎ ስርዓት ካልእ እዞም ብድሕሪት ኮይኖም ዝጉንፁ ዘሎ ውልቀ ሰባት ኣይጠቕሙኹምን እዮም ስለዚ ወክልቲ ኸም ኣቢልኩም ነቲ መንግስቲ ምሒድኩም ድኣ ክትከድለኩም በር እዚ ዝግበር ዘሎ ስለ ዘይዋፀ ንኩሉ ንኣፍሪቃ ምሉእ እዚኣ ትብሉለይ ደለ የቀኒለይ
እዛ ካብ ኤርትራ ድመፀት ቤተልሔም እትበሃል ድሃበቶ ቃለ መልልስ ሰሚዕና ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ተጣባቂት ኮና ኣብ ዝተሓተተተ ትብሉ ሳድበለቶ ባህላዊ እዚኦም ባህላዊ ፀገማት እምበር ምስ መሰል ዝተሓሓዙ ኣይኮኑን መሰልን ባህላዊ ጎዳእቲ ልምድታትን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ድፍለዩ እዮም ስለዚ ንዚ እኳ ከይፈለጠት ናይ ኤርትራ ናይ ተጣባቂት መሰል ኮይና ኣብ ኣሜሪካ መምፃእን እሞ ከዓ ደፊራ ኢንተርቪው ምግባራ ምስ ቪኦኤ እዚ ኩሉ ግዜ ምሰምዖ መደብ ብጣዕሚ ዝሕስር እዩ እዚ ክብሪ ላይ አሜሪካ ዳዊት ሄታው አሜሪካ
እዚ ናይ ጎንደር ኹን ናይ ኦሮሞ ዝኔ ሽግር ከም ገረና ጻጣን ዝወልዎ መፍትሒ ዝግበረሎ ይብለሎ መፍትሒ ዝግበረ ይኽእል እዩ ግን መራሕቲ ወያነ ካብ ስልጣን ክወርዶ ይኽእሉን እዚ ትግራይ ፍቕዶ ጎረቤትን ፍቕሮ ዓዶም ሓራን ይቐተለሎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሃፍታማት ከም ብዓዳዊት ዝመሰሉ ሚሊዮነራት መፅኦም ን120,000 ሰራሕተኛ ካሕድሩ ዝኽእሉ ብቕንእን ብምቂነትን እዚ ኩሉ ሰሪዓብ ዓዱ ስራሕ ይፍጠረሉ ዝገብርዎ እዚ እዩ ስለዚ ሕይውኒ ክምለስ ኣለዎም ስልጣን ጥባሓንጎ ፈቲኹም ይጠሊኹም ክስእንዎ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ህዝቢ መፂኹም ከፊልኩም መጀመርያ እቲ ህዝቢ ንዓኹም ይጠልዩ እንበር ወያነ ጸሊ ሰብ የለን 25 ዓመት ኣብ ከፊሎም ክነብሩ የብሎምኒ ይቐኒ የለን
ኣክንዲ ዝስተርስ ይግተር ዝበሃል ሎሚ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ መዓልቲ መንእሰይ ኣኽቢረይ እንተበለና ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ንዕቐት ንኤርትራዊ መንእሰይ ደይኮነን ኣብዛ ኤርትራዊ መንእሰይ ንቡር ሲኢንላ ዘላ ሃገር መዓልቲ መንእሰይ ተኸቢሩ ምባልስ እቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ወከልቲ ዝበሃሉ ኸ ንዕቐት ኣብ ርእሪ መንእሰይ ኤርትራ ደይኮነን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰምዓኮ ዜና መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዝሓለፈ ሰሙን ኢሰብኣዊ ቅትለት ብሓቀኛ መርመርቲ ንክምርመር ናብ ውሽጢ ንክኣቱ ፍቐድ ብተባሃለ ምክንያት ስርዓት ወያነ እምበይታ ብዝሓሎ ምክንያቱ በትሪ ሓቂ ዝተቐፅል እምበር መይ ትትበር ከም ትበሃል እቲ ሓቂ ዓለም ፈሊጦም ኣለዉ የቐኒየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየት ኣልምሰን ቨርጂንያ የቐኒየለይ
መጠቓለል ዜና ኣብ ከተማ ጎንደርን ደብረ ማርቆስን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝውዓለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ትካላት ንግድን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፍን ተዓፅዮም ውዒሎም ኣለዉ ኢሎም መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ መኢኣድን ነበርትን ኣማስዮም መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝተወሰነ ናይ ባጃጅ ኣገልግሎት ምቁራፅ ከብ ዝነበረን ኣብ ከተማ ጎንደር ግን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ ህዝቢ እታ ከተማ ኣኼባ የካይድ ከም ዝውዓለን ሓቢሮም ኣብ ምብራቅ ኣምሓራ ኣሎ ዝበልዎ ባዕሎም እቶም ተቃወምቲ መግለፂ ክህብሉ ኣለዎውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን
ክብራ ሰማዕትና እምበኣር በዚ ክንፋንወኩም ርእቶኹም ዝለኣኩም እናቐዲምኩም እውን ነመስግን ስለዚ ንዓፅልና ኣክል ግዜ እኳ የለን ግን ኣብዚ ሰኽቲትና እያ ዘለና ሚለን ሃይሉ እያ እዚኣ ከዓ ዕርየ ዝሓደሰ ደርፊ እያ ክሳብ ፅባሕ ንሓንሕደሩ
ናይ ትሕቶ ዓቤት ክፀበ ክፀበ ክንፋቶ ቅምቶ ገምቶ ባታ ቅምቶ ንኸንዘዓኻይ ከመያ ቤልካ ትስሕቶ ንፋቶ ንፋቐሪና ንፋቶ ካበሞ እትመካሕ ኣነ ደማ ቅናተይ ዝፈታሕ ዶታይለካ መሲሉኒ ዝኽእሉ ወድነትካ ሲበሎን ጎደሎ ዘረባሰ ሰሚዐ ክኾበይ ብድለካ ትማል ብዘይልበይ ንፋቶ ኢና ንፋቶ ኣመና ሕሱ ሰብ ዩ ኣብ መንጎ ኣቲና ስኻውን ከማ ይብልካንዘይ